Çıx. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərim Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovdur. Onu da deyim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdikləri təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər müzakirədən yararlanın. İcma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizi bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Sara xanım.
Hə, deyirik təşəbbüs, təşəbbüs, amma gənclərdən də aktivlik tələb olunur. Siz necə qiymətləndirirsiniz gəncliyin aktivliyini? Vüsal, səndən başlayaq, buyur.
Ümumiyyətlə, gənclərimizin ictimai aktivliyi dedikdə, bugünkü dövr üçün həqiqətən də Azərbaycan gəncliyinin ictimai aktivliyi həddindən artıq zəifdir. Yəni, söhbət ümumiyyətlə, ümumi Azərbaycan gəncliyindən gedir, hansı ki, bura müxtəlif regionlarımızdan olan gənclər də aid eləmiyorlar. Çünki bütün, belə desək, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər qurumları, müxtəlif dövlət strukturları, ali məktəblər, müxtəlif aktiv gənclər qruplarının əksəriyyəti Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər iri şəhərlərində cəmləndiyi üçün digər regionlarımızdan olan gənclər, tələbələr, ümumiyyətlə insanlar bu diqqətdən kənarda qalır. Bunlar da müxtəlif qurumların təklif etdiyi xidmətlərdən yararlana bilmir və bunun nəticəsində böyük gənclər ordusu ictimai aktivsizliyə gətirib çıxardı.
Buyur Ülvi.
Mən öz fikrimi belə bildirərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən gənclər təşəbbüsü, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı olan bir təşkilatlar çox azdır. Mən bunu belə vurğulayardım. Yəni aktiv təşkilatlar çox azdır ki, hansı ki gənclərə özlərinə nə isə öyrədə bilirlər. Ondan əlavə olaraq bu Füsal müəllim bir qeyd elədi ki, bu regionlarda da sonra Bakının özündə paytaxtımızda da mövcuddur ki, belə gənclər təşəbbüsləri ki, fəaliyyətləri çox məhdud dərəcədədir. Yəni hal-hazırda bizim paytaxtda olan gənclər təşəbbüslərinin əksəriyyətinin fəaliyyəti Bakı üçün nəzərdə tutulub. Yəni ancaq elə təşkilatlar, elə məsəl üçün gənclər təşəbbüsləri yaradılmalıdır ki, gələcəkdə və yaxud qısa zaman ərzində regionları da bu əhatə eləsin. Nəsə bu təşkilat gəncləri özündən nə isə öyrədirsə, regionlarda olan gənclər və qasqın düşərgələrində olan gənclər bu təhsildən geridə qalmasınlar. Yəni, mən əsas sayıram ki, onlar da bu təşəbbüslərə yerlənməlidir və bu təşəbbüslərə yaxından qatılmalıdır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan gəncləri hal-hazırda və yaxud gənclər təşəbbüsləri çox aktiv deyillər. Yəni, bunun da səbəbi təbii ki, özlərindədir yəqin ki, bunlar çox aktiv fəaliyyət göstərmirlər, çox sahəli fəaliyyət göstərmirlər. Bunun nəticəsi olaraq, yəni, fəaliyyət ləng gedir bu gənclər təşkilatları arasında.
Bu gəncləri deyirsiniz aktiv deyillər, həvəsləri yoxdur. Onları həvəsləndirmək üçün nə etmək olar?
Doğrusu, bu problemin biraz yaradan səbəbləri araşdırsaq, məlum olacaq ki, əsasən sosial-iqtisadi vəziyyət həmin gənclərin müxtəlif ictimai işlərdə fəal iştirakına, belə desək də, gətirib çıxartmır. Yəni, ilk növbədə sosial-iqtisadi vəziyyətlərini onları yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, onların bu işlərə həvəsləri olsun. Təbii ki, digər tərəfdən onların özlərinin də bu sahədə maraqları olmalıdır və üçüncü məsələ isə onlar üçün mümkün şərait yaradılmalıdır. Məsəl üçün, mən bayaqları regionlar məsələsini qeyd etdim. Çünki regiondakı gəncləri qınamaq düzgün olmaz ki, onların belə desək də, ictimai aktivliyə gəlmirlər, müxtəlif təşəbbüslərdə iştirak edəmirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, onlara şərait yaradılmır ki, onlar bu məsələlərdə aktiv olsunlar. O baxımdan hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə bircə əməkdaşlıq göstərməlidirlər ki, onlar üçün müxtəlif xidmətlər təklif eləsinlər. Onlar üçün müxtəlif, belə desək, asüstə vaxt mərkəzləri təklif etməlidirlər ki, onlar orada birləşsinlər müxtəlif ideyalarla, müxtəlif təşəbbüslərlə, müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə bircə iştirak edə bilsinlər. Yəni problemin belə desək, müxtəlif kökləri var ki, onlar bir-birlə bağlıdırlar. Lakin daha çox iqtisadi, sosial vəziyyət onların bu problemlərinə səbəb olur.
Mən ümumiyyətlə bütün problemi bu sosial-iqtisadi problemlə bağlamazdım. Yəni, ümumiyyətlə gənclər, düzdür, bu problem var. Gənclərin həyatındakı maddi problemlər, sosial-iqtisadi problemlər mövcuddur. Ancaq ona baxmayaraq, gənclərin özləri aktiv olmalıdır, özləri təşəbbüs sahibləri olmalıdır ki, yəni, məsəl üçün, mən özüm, Vüsal müəllim özü, bu sahəyə gələndə, bu gənclərlə işləmə sahəsini seçəndə təbii ki, bizdə də o problemlər mövcuddur. Ancaq buna baxmayaraq, hər hansısa məqsəd varsa, bu problemlər mələ gəlir ki, ikinci planda durmalıdır. Gəncin özü təşəbbüsçüsü olmalıdır ki, bu problemləri nə vaxtsa özü aşkarlayıb, üzə çıxara bilsin. yəni bu problemləri özü aradan götürə bilsin. Çünki bu problem hər bir dövlətdə mövcuddur, bu iqtisadi sosial problemlər. Hər bir dövlətdə də bu hal-hazırda gənclərin həyatında problem kimi mövzudur. Ancaq gənclərin özləri bu problemlərdən qurtarmaq üçün özləri nəyinsə hansısa bir təşəbbüslər irəli sürməlidir, hər hansısa bir işlər görməlidir gənclər sahəsində ki, bunlar qabağa getsin, nəyisə problem çıxarda bilsin, nəyisə dövlətin qarşısında qabarda bilsin ki, bu problemlər də gələcəkdə öz həllini tapa bilsin.
Yaxşı, bəs təşəbbüs göstərmək istəyən gənclər kimdən görmək istəyirlər dəstəyi və kimdən də görürlər indi hal-hazırda? Bəs sizin öz təcrübənizdən istərdim, bölüşəsiz bizimlə.
Təbii ki, müxtəlif gənclər qrupları var ki, onlar hökumətdən dəstək gözləyirlər. Məsəl üçün, elə gənclər var ki, neçə illərdir ki, gənclərin ictimai aktivliyi sahəsində çox fəal iştirak edirlər və onlar bu günləri hökumətdən diqqət gözləyir ki, onlar yeni, belə deyək, potensial kadr kimi dövlət qulluğunda işə qəbul olmaq üçün gedəcəklər. Onlar dövlətdən diqqət gözləyir. Bir qrup gənc var ki, onlar öz ali təhsil ocağının rəhbərliyindən diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, beynəlxalq qurumlardan dəstək gözləyir. Yəni bunları müxtəlif belə desək sahələrə bölmək olar. Amma daha çox belə desək yük dövlətin üzərinə düşür. Çünki dövlət belə desək qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən bir müddət üçün fəaliyyət göstərənlər də olur, müəyyən belə desək də maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumlar da olur. Beynəlxalq təşkilatlar da müvəqqətdir. Amma hökumət daimidir, hökumət onlar üçün belə desək də ömürlük qayğı diqqət göstərəcək bir qurumdur. Ona görə gəncə mütəmadi olaraq hökumətdən nə isə belə desək də qayğını gözləyir və bu baxımdan müxtəlif işlər görülür. Məsəl üçün Gənclər İdman Naziri müxtəlif dövlət proqramlarının icrası ilə məşğuldur. Hökumət tərəfindən məsəl üçün xaricdə təhsil alan tələbələrlə bağlı xüsusi proqram qəbul olunub, amma bunlarla bitmir. Təbii ki, başqa sahələrdə də gənclərin problemləri var, sosial, iqtisadi, işsizlik. Yəni bu sahələrdə də xüsusi proqramlar işlənməlidir ki, gənclər hökumətlə əlaqələrini yaxşılaşdırmasında nəyəsə nail olsunlar.
İlkin növbədə gənclər özləri özündən dəstək gözləməlidir, bəlli bir məqama çatana qədər. Ondan sonra təbii ki, Vüsal müəllimin də vurğuladığı kimi dövlətdən əsasən dəstək olur bu gənclər təşkilatlarına əsaslı şəkildə. Ondan əlavə olaraq bu QHT-lərdir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, paytaxtımızda fəaliyyət göstərən donorlardır, beynəlxalq donorlardır, sonra yerli humanitar təşkilatlardır ki, bunlardan dəstəklər olunur. Bu gənclər təşəbbüslərinə. Ancaq əsas dəstək, əsaslı dəstək təbii ki, dövlət tərəfindən olan dəstəkdir ki, onlar daima hiss olunur gənclər təşəbbüsləri çərçivəsində. Ancaq dəstəklər, dövlət tərəfindən olan dəstəklər çox çeşidli olmalıdır. Gənclərin bir yox, bir neçə əsaslı şəkildə problemlərini həll edəcək dərəcədə olmalıdır ki, bu islahatlar keçirirlər, yeni bir proqramlar yazırlar. Gənclərdə bu dəqiqə hal-hazırda birinci problem deyərdim ki, məsəl üçün təhsillə işsizlik problemidir ki, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti işsiz və təhsilə ehtiyacı var. Yəni bu sahələrdə ola bilsin ki, çox əsas şəkildə islahatlar keçirsinlər, yeni proqramlar, layihələr yazsınlar və bu mələ gəlir ki, yeni bir uğurun başlanğıcı ola bilər gənclərin həyatında.
Vüsal, hansı təşəbbüslər göstərmisiniz?
Gənclər üçün təhsil məktəbi artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir, amma mən belə desək də onun o əvvəlki illərdə gördüyü müxtəlif işlərdən yox, hal-hazırki işlərdən, müəyyən işlərdən danışmaq istərdim. İlk növbədə onu qeyd edirəm ki, Gənclər üçün təhsil məktəbinin elə əsas məqsədi gənclərimizin hər tərəfli maarifləndirilməsinə kömək eləməkdir. Bu məqsədlə mərkəz hal-hazırda Azərbaycanın 10-a yaxın regionunda fəaliyyət göstərir və demək olar ki, 5 regional ofis fəaliyyət göstərir ki, o regionlardakı hansı ki, orada gənclərin işsizlik səviyyəsi həddən artıq yüksəkdir. Orada təhsilin səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Gənclərə heç bir sahədə xidmətlər göstərilmir, pulsuz xidmətlər göstərilmir. Sonra gənclər üçün təhsil mərkəzi onu təklif edir ki, müxtəlif rayonlarda kompüter kursları pulsuz olaraq, ingilis dil kursları, müxtəlif kitabxana xidmətləri, müxtəlif peşə yönümlü kurslar, hansı ki, gənclər gəlirlər orada pulsuz olaraq müxtəlif peşələrə yiyələnirlər və həmin kursları qutarandan sonra hansısa bir idarədə deyək və yaxud da hansısa bir komersiya qurumunda müxtəlif işlərlə təmin olunurlar. Bundan başqa müxtəlif təlimlər alırlar, müxtəlif xarici ölkələrə mübadilə səfərlərində iştirak edirlər. Bakı şəhərində də həmin xidmətləri göstərir, lakin bir fərqli dəstəklədiyimiz təşəbbüs isə tələbə qrant proqramıdır ki, bu hər 3 aydan bir müxtəlif rantlar əsasında ali məktəb tələbələrinin müxtəlif sahələrdə, ictimai sahədə müxtəlif təşəbbüslərini dəstəkləməkdən ötürü kiçik qrantlar proqramıdır ki, hansı ki, hər tələbə qrupuna 1000 dollar həcmində maliyyə verilir ki, onlar öz təşəbbüslərini həyata keçirsinlər. Demək, artıq 2 raund bitib, hər raundda 15 tələbə qrupuna kiçik qrantlar proqramı təqdim ediliblər. Müxtəlif layihələr həyata keçirilir, məsəl üçün müxtəlif regionlara ekskursiyalar, tarixi mədəniyyət abidələrimizin öyrənilməsi olması, müxtəlif nəşrlərin tərtib olması, hamısı yəni bu qəbildən olan layihələrdir. Bundan başqa gənclərimizin mətbuat sahəsində də ictimai aktivliyini artırmaqdan ötürü hal-hazırda tələbə qəzeti yaradıb gənclər üçün təhsil mərkəzi və belə desək də tələbələrimizin istədikləri sahədə müxtəlif ictimai siyasi məlumatlarının, onların məqalələrinin və yaxud da müxtəlif tələbə təhsil yeniliklərinin əks olunması üçün xüsusi bir mətbuat orqanı da yaradılıb ki, bu da tələbələrimizə, gənclərimizə xüsusi belə desək də köməkliyi göstərəcək. Bundan başqa da müxtəlif layihələr var ki, ümid edirəm ki, gənclər bizə müraciət edib onlardan bəhrələnə bilərlər.
Bu təşəbbüslərin dalınca qaçanda hansı maneələrlə üzləşdiniz? Və sizə kim kömək edirdi? Yoxsa özünüz elə bu gənclər özləri yığışıb bir yerinə seçdirdilər?
Gənclər üçün təhsil mərkəzi yarananda da məqsəd ondan ibarət olub ki, tam müstəqil heç bir belə desək də qurumdan dəstək görmədən bu fəaliyyətləri həyata keçirsin. Yəni təşkilatın da Gənclər təşkilatının da xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərsin, obyektiv, qərəzsiz mövqeləri əksilətdirsin. Bu baxımdan Gənclər üçün təhsil mərkəzinə elə bir xüsusi qayğı olmayıb və bundan sonra da ümid edirik ki, olmayacaq. Amma sırf olaraq Gənclər üçün təhsil mərkəzi sağlam əməkdaşlıq edir müxtəlif dövlət strukturları ilə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatları ilə, hansı ki, o problemlərin həll olunması. Məsəl üçün, tələbələrin hansısa sosial problem varsa, təbii ki, Təhsil Nazirliyi, Gənc İdman Nazirliyi ilə sağlam əməkdaşlıq edirdim. Yəni, bu tipdə əməkdaşlıqlar şəklində elə bir ciddi maneələrə rastlaşılmayıb, amma maneələr olanda da, texniki maneələr olanda təbii ki, təşkilatın ona potensialı çatır ki, həll eləsin özü.
İstərdim Gənclər və İdman Naziri tərəfindən keçirilən Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival haqqında məlumat verim. 3 ay əvvəl başlayan bu proqram yenicə bitdi. Proqram başa çatdı və qaliblər elan olundu. Nazirliyin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu festivalda 47 müraciətdən cəmi 10-u qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan olub. Gənclərin verdiyi layihələrin mövzularına isə qeyç, narkomaniya, uşaq əməyi, ekoloji problemlər aid idi və nazirlik hər layihəyə 600 manat pulu ayırmışdı. Qaliblərdən biri də studiyamızdadır, Ülvi Kazımovdur. Onun mövzusu isə informasiya texnologiyaları haqqında idi. Ülvi, danış bizə görə necə oldu qalib oldun? Ən əsası pul çatırmı?
Ümumiyyətlə bu mövzu, bu festival başlayarkən, qrant proqramı başlayarkən mən onu internetdən xəbər tutdum ki, belə bir proqram dövlət tərəfindən dövlətin təşəbbüsü olaraq irəli sürülmüşdü gənclər üçün. Bunu dəyərləndirmək üçün biz layihə yazdıq. İnformasiya texnologiyaları və ondan kənarda qalan sahələr. Layihəmiz Nazirlik tərəfindən qəbul olundu və biz onu bu yaxınlarda icrasını başa çatdırdıq. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə çatmağı yetərli təbii ki, deyildi. Bu məbləğ hər hansısa bir problemin ortaya çıxarılması, araşdırılması, o sahədə işlərin görülməsi, aradan qaldırılmasına doğru nəsə təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün nəzərdə tutulan layihələr üçün bu çox az bir məbləğ idi. Ancaq çox sağ olsun dövlət ki, yenə bunu da nəzərə alır. Bu maliyyənin köməklə biz ən azından problem sahələrini, biz gənclərin bu texnologiya sahəsində olan problemlərini araşdırıb axtardıq, onu üzə çıxartdıq və onun həllinə doğru başlanğıc olaraq bizim layihələr elə bir ki, həllinə doğru başlanğıc olaraq təşəbbüslər kimi qiymətləndirmək olar.
Bax, deyirsən ki, çatmadı maliyyə. Bəli. 600 manatla demək olar ki, baş-başa qaldınız və çatmayan vəsaiti necə oldu ödədiniz?
Təbii ki, şirkət təşkilatın özünün potensialları da bunu həll etməyə, məsələn, qadirdir.
Biz, ən əsası, gənclərin nə təşəbbüsü oldu, bax burada.
Gənclərin təşəbbüsü deyəndə bu bizim öz təşkilat, əsas yük bizim təşkilatın üzərinə düşdü. Bunu özümüz, öz aramızda çox məsələləri həll elədik. Çox sağ olsunlar, bəzi gənclər təşkilatları da, yəni Vüsal müəllim də olmaqla bizə yardım göstərdi bu sahədə. İşlərin əksəriyyətini biz öz üzərimizə götürdük. Qalan təşkilatı tərəfi də bizə aid idi. Ancaq maliyyə lazım olan tərəflərdən təbii ki, Nazirliyin bizə təqdim etdiyi qrant proqramından əldə etdiyimiz maliyyə vəsaitindən istifadə edirdik. Təbii ki, bu əsas dediyim kimi güc bizim öz üzərimizə düşdü ki, onu da biz əsas idarəçilik işlərini, təşkilatı işlərini biz öz üzərimizə götürdük. Gənclər təşəbbüsləri, məsələn, bizim təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir gənclər, bir neçə gənclər qrup fəaliyyət göstərir ki, onların üzərinə düşdü bir neçə yüklər və onlar bunun ötəsindən qalib gəldilər ki, bunları həyata keçirdik biz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
...14-24'dan gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik.
İstədim, hər kinizə ünvanlayayım bu sualı. Dövlətdən dəstək görmədən konkret bir misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, bir problemi görüb və gənclər yığışıb, yəni sizin öz timsalınızda ya qeyri-hökumət təşkilatı timsalı ya icma halında yığışıb bu problemi həll ediblər. Elə bir halın şahidi olmuşsunuzmu? Və yaxud hansı bir problemi həll etmişsinizmi? Buyur Ülvi.
Bu hal bizim təşkilatın başına gəlib, daha doğrusu. Bizdə bu yaxınlardan 3 ay bundan əvvəl mən özüm bir layihə yazdım. Bu İnşaat Universitetində təhsil alan tələbələrlə bağlı. Bildiyimiz kimi bu tələbələr oxuduğu təhsil müddəti ərzində heç bir texnologiya proqramlarından istifadə etmirlər, yəni dərslik kimi bunlara keçmirlər o universitetdə. Yəni bu da tələbələrin təbii ki, universitetdən əlavə olaraq maliyyə cəhətdən yaxşı olan tələbələr, məsəl üçün imkanı olan tələbələr ayrı universitetdən kənarda əlavə vaxtlarına gedib təhsil alırlar bu kompüter proqramları sahəsində, hansı ki AutoCAD, ArchiCAD proqramları, 3D Max proqramları var ki, bundan sahələrinə lazımi proqramlardır. Yəni bunlar bu proqramlarsız, məsəl üçün indiki memarlar fəaliyyət göstərə bilmir. Bilməz də, yəni texnologiya əsri olduğundan mütləq bu proqramlarda çalışmaları lazımdır, öz layihələrini texnologiyada, məsəl üçün, kompüterdə yaratmalıdırlar. Ancaq bunlar hələ də köhnə üsullardan istifadə edirlər, bu maketlər düzədirlər, nəsə kağı üzərində cizgilər çəkərək bunları layihələrini təqdim edirlər, harasa təqdim edəndə. Ancaq bu, təbii ki, köhnəlmiş üsullardır. Biz bu tələbələrə həmin proqramları əsaslı şəkildə keçmək üçün bu layihə yazdıq biz, bizim təşkilat. Bu layihə təbii ki, dəstəkləndi öz gənclər qruplarımız arasında və biz müraciət elədik universitetə. Universitetdən bizə tələbələr ayrıldı. Yəni tələbələr gəldi, elan verdik biz. Tələbələr qatıldı buna. Sonra biz özümüz könüllü mütəxəssislər cəlb elədik. Və ofislər tutduq icarəyə özümüz öz hesabımıza və bu ofisdə bir də könüllü mütəxəssislərin hesabı ilə bu təlim kursları başladı, sona çatdı. Yəni çox mükəmməl, sonda da hər bir qatılan İnşaat Universitetindən qatılan tələbə öz layihələrini, öz sanatoriya layihəsidir, bu uşaq məktəb layihələridir, park layihələridir, binalardır. Bunlar barəsində öz biliklərini komitədə təbii ki artıq istifadə edə bilirdilər. Və onlar hərəsi bir layihə bizə təqdim etmişdi bu sonunda, həmən təlim kurslarının sonunda və belə olmuşdu.
Doğrusu, sizin dediyiniz sualla bağlı ki, hansı ki gənclər xüsusi bir dəyişikliyə nail olublar öz təşəbbüslər nəticəsində. Doğrusu, mən də elə bir şey xatırlamıram ki, gənclər köklü olaraq nəyisə dəyişməyə nail olublar. Amma müxtəlif ideyalar var, təşəbbüslər var ki, onlar nəyisə eləməkdə çalışırlar. Dövlətlə birgə müxtəlif ideyalar var ki, onları həyata keçirməyə çalışırlar. Amma misal üçün, kiçik uğurlar var ki, bəlkə də biz indi onu kiçik adlandırırıq, digərlər üçün böyük görsənə bilər. Amma müəyyən uğurlar var ki, hansısa xüsusi proqramların qəbul olunması, müxtəlif beləsə beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya, müxtəlif gənclərimizin hansısa beynəlxalq tədbirlərdə çıxışları, təbii ki, bunlar beləsə də gənclərin təşəbbüsləri nəticəsində ortaya gələn uğurlardır. Məsəl üçün, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin bir neçə fəal aktiv tələbə üzvləri var ki, onlar öz ixtisasları sahəsində, məsəl üçün, beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir neçə ədəbiyyatın tərcümə olunmasına, Azərbaycan dilində tərcümə olunmasına nail olublar. Hansı ki, həmin ədəbiyyatlar Azərbaycan dilində olmayıb və tələbələr bundan əziyyət çəkiblər müəyyən bir neçə il ki, ədəbiyyatı tapmırdılar. Hal-hazırda indi onu əldə edirlər, rahat oxuya bilirlər Azərbaycan öz dillərində. Yəni bu da mənə gəlir ki, bir uğur sayılə bilər. Amma təbii ki, köklü dəyişikliyə nail olmaq üçün dövlətlə birgə gənclərimiz çalışmalıdırlar və hansısa beləsə də birgə planlar hazırlamalıdırlar.
Təzə başlayan gəncliyə ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclərə nə tövsiyəniz olardı? Artıq gənclərlə iş üzrə yəni təcrübəniz də var kifayət qədər. Necə etsinlər, nə etsinlər?
İlk növbədə mən o gənclərə, məsəl üçün, hal-hazırda bildiyimiz kimi, çox tez-tez bu gənclər arasında bu gənclər təşəbbüslərinə yiyələnməyə çalışan, cəhd göstərən gənclərimiz olur. Yəni bu gəncləri mən alqışlayıram ki, bunlar nəyisə cəhd göstərirlər. Yəni alınmasa da düzdür. Bunların əksəriyyətində nəsə alınmır, ya tutduqları məqsəd möhkəm olmur, ya nədənsə bir həvəsdən doğan bir şey olur ki, hansı bir təlim kurslarında bu həvəsə gəlir ki, mən də lider olmaq istəyirəm, mən də nəsə təlim kursları keçirmək istəyirəm. Yəni bu belə tələbələr olur, belə gənclər olur. Ancaq bunlar mən yaxşı qarşılayıram ki, bunlar isə olmasa nəsə cəhd göstərir. Ancaq əksəriyyətində təbii ki, uğursuzluq olur. Yəni bunlar davamiyyətli şəkildə həyata keçirə bilmir bu təşəbbüslərini. Ancaq mən o gəncə deyərdim ki, Azərbaycan gənclərindən ki, hansı ki öz bacarığından, öz istedadından, yəni öz potensialından hər hansısa bir gəncə nə isə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir ki, bu təşkilat yaratmalıdır, yəni gənclərlə birgə çalışmalıdır. Bundan da əlavə olaraq bu gənclərin problemləri, bu sahib olduqları problemlər var ki, gənclərin həyatında mövcud olan problemlər var ki, o problemləri ən azından həllinə çalışa bilən gənclər, yəni bu aktivlikdə, bu çılğınlıqda olan gənclər gəlməlidir bu sahəyə ki, yəni sonradan bu nəsə alınmayanda o həvəssizlik olunmasın. Yəni gənclərə həqiqətən də nəsə verə bilsin bu insan. Ən azından göstərdiyi cəhdlə bu gənclərə nəsə verə bilsin. Yəni belə gənclər gəlməlidir bu belə sahələrə, gənclərlə işbirliklərinə.
Mən özümü Azərbaycan gənclərinə tutub onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz belə desə də həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır. Məsəl üçün bizim təşkilata müraciət edən gənclərdən elələri olur ki, onlar tibb universitetində təhsil alırlar və onların bizim tədbirlərdə iştirak səviyyəsinə baxanda görürsən ki, həqiqətən də bu gəncin konkret olaraq mütəmadi ictimai işlə məşğul olmağa vaxtı çatmır. Sonra həmin gənclərə məsləhət təbii ki, olar ki, onlar konkret olaraq öz sahələrində professional olaraq təhsil alsınlar, o sahədə işləməyə, o sahədə praktikaya keçməyə can atsınlar. Təbii ki, müxtəlif ixtisaslardan da asılı olaraq ictimai işlərdə iştirak etmək belə desə də əhəmiyyət olur. Məsələn, bizə müraciət edənlərin daha çoxu hüquq fakültəsində, beynəlxalq münasibətə, beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alan tələbələrdir. Amma ümumiyyətlə bütün belə desə də bunların hamısını ümumiləşdirib onu demək lazımdır ki, gənclər ictimai işə gələndə hökmən fikirləşməlidirlər ki, bizim konkret məqsədimiz olmalıdır. Biz bu işlərə nə verəcəyik və bu işlər bizə nə verəcək, bunu fikirləşməlidirlər və götür-qoy eləməlidirlər təbii ki. İstək, arzu olmalıdır bu işlərə. Çünki bu iş heç bir maliyyə, belə desək də, gətirən sahə deyil. Bu iş ona konkret olaraq hansısa dövlət işinə təmin olunmağa və yaxud da yaxşı təhsil almağa səbəb olan bir işdir. Bu iş daha çox insanın belə desə də cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi bir sahədir ki, insanlara, dövlətə, cəmiyyətə, özünün ali məktəbinə, özünün şəxsi inkişafına kömək edən bir işdir. Yəni, əvvəlcə bunları düşünməlidir, ondan sonra bu işlərə qoşulmalıdır. Könüllü prinsipi hökmən lazımdır. Bu işlərə qoşulmaq da o demək deyil ki, gəlsin orada mütəmadi olaraq hansısa aksiyalarda və yaxud da tədbirlərin iştirakçısına çevrilsin. Əsas məsələ həmin gənclərin bilavasitə gəlib həmin tədbirin təşkil başına, onun ideya daşıyıcısına səbəb olması lazımdır. Yəni ki, onlar özləri belə tədbirlərin və yaxud da sadaladığımız bu müxtəlif ideyaların belə desə də sahibləri olsunlar. Əsas məqsəd, yəni ki, gələndə fikirləşməlidir ki, biz buna nail olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiniz, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə və təcrübənizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maneəsiz gerçəkləşməsi arzusu ilə ayrılıram sizinlə. Aparıcı mən idim, Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasından və 3W.azadlıq radiosu.az saytından dinləməyi unutmayın. Zəng edib istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7740, 436-7741. Bugünə bu qədər. Hələlik.
14-14-24-14 Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.